Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У шпіталі прааперавалі палітвязня Дмітра Бандарэнку. У Нацбанку не пацвярджаюць, што рыхтуюцца абмежаванні пры куплі валюты ў абменных пунктах. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняюць фармат маўклівай серады.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў Еўропу не адвяртацца ад Беларусі, заявіўшы, што ізаляцыя гэтай вельмі еўрапейскай нацыі пракладзе шлях для Крамля, каб атрымаць поўны кантроль над Менскам. Мы вельмі добра ведаем аб праблемах, якія існуюць у Беларусі, але ў той жа час мы таксама добра ведаем, што цверджанне, быццам Расія больш дэмакратычная за Беларусь, цалкам абсурднае, дадаў грузінскі прэзідэнт. Працягваем навіны. Кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард заклікала Злучаныя Штаты як мага хутчэй вырашыць пытанне аб павелічэнні ліміту дзяржаўнага доўгу, каб пазбегнуць тэхнічнага дэфолту. Паводле Лягард, якая выступала ў аўторак у Нью-Йорку, далейшае прамаружванне можа прывесці да жахлівых наступстваў для эканомікі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама напярэдадні ізноў заклікаў Кангрэс да кампрамісу. Дэмакраты і рэспубліканцы разыходзяцца ў поглядах аб скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Калі яны не дамовяцца, 2 жніўня дзяржава фармальна не зможа задаволіць шэраг сваіх даўгавых абавязацельстваў. Працягваем навіны. Улады Марокка паведамілі пра гібель 78 чалавек у выніку катастрофы вайскова-транспартнага самалёта на поўдні краіны. 3 чалавекі цяжка параненыя. Самалёт, паводле папярэдніх паведамленняў, ударыўся ў гару ў раёне горада Гельмін. Мяркуючы па ўсім прычынай катастрофы, стала памылка пілота пры ўмовах дрэннай бачнасці. Андэрс Брэйвік, які ўчыніў выбух у Осла і напад на моладзевы лагер на востраве Утоя ў Нарвегіі, ахвярамі якіх сталі 76 чалавек, заявіў следчым, што ў яго ёсць прынамсі 2 ячэйкі аднадумцаў у самой Нарвегіі і яшчэ некалькі за мяжой. Пра гэта паведаміў у аўторак адвакат Брэйвіка Гейр Ліперстад. На думку адваката, Брэйвік з'яўляецца псіхічна нездаровым. Ён па-ранейшаму лічыць, што вядзе вайну супраць ісламізацыі Еўропы і не раскаяваецца ў сваіх дзеяннях. Суд у Осла учора пастанавіў пакінуць Брэйвіка пад вартай на 8 тыдняў. Яму выстаўлены абвінавачанні ў тэрарызме. Напярэдадні ў сталіцы і іншых гарадах Нарвегіі больш за 100 тысяч чалавек выйшлі на вуліцы са свечкамі і кветкамі, каб ушанаваць памяць ахвяраў тэрактаў. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў увёў забарону на ўезд у краіну для шэрагу грамадзянаў Расіі, якія падазраюцца ў датычнасці да смерці юрыста Сергія Магніцкага, паведамляе газета The Washington Post. Афіцыйнага пацвярджэння гэтай інфармацыі пакуль няма. Не паведамляюцца таксама імёны людзей, супраць якіх уведзеныя візавыя санкцыі. У Сенаце Злучаных Штатаў цяпер разглядаецца законапраект, які прадугледжвае забарону на ўезд і замарожванне актываў 60 супрацоўнікам расійскіх праваахоўных органаў, якія маюць дачыненне да справы Магніцкага. Сергей Магніцкі, юрыст фонду Hermitage Capital, памёр у следчым ізалятары ў Маскве ў 2009 годзе. У сувязі з яго смерцю ў Расіі нядаўна былі выстаўлены абвінавачанні былым супрацоўнікам СІЗА. Гэта быў выпуск навінаў.